Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ang mga balita mula sa gitnang Bisaya, simulan natin doon sa pagbabantay ng Provincial Council of Cebu tungkol sa mga nagbebenta ng sigarilyo sa mga kabataan.
Ang hakbangin na ito ay hinikayat ng Junta Provincial ng Lalawigan ng Cebu ang mga lokal na pamahalaan, pati na ang mga barangay na i-monitor ang mga establisimento at mga tindahan na kanilang lugar na nasasakupan na nagbebenta ng sigarilyo sa mga mag-aaral na minor de edad. Ayon pa sa mga kinauukulan na mayroong ilang tindahan na nakatayo malapit sa eskwelahan na nagbebenta ng sigarilyo. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang pagmumonitor ng mga establisimento pati na ang mga sari-sari stores ay dapat gagawin kapag ang mga nabanggit ay matatagpuan sa loob ng 100 metro ang layo sa kinatatayuan mula sa eskwelahan. Sinabi rin ng mga kinauukulan na sa ilalim ng batas o Tobacco Regulation Act of 2003 na ipinagbabawal sa kahit anong tindahan o retailers ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga minor de edad.
Yun namang mga motorsiklo na kung saan-saan dumadaan, may mga bagong patakaran pala dito.
Upang maiwasan ang mga aksidente, particular na yung kinabibilangan ng mga motorsiklo, ninanais ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magtalaga ng eksklusibong lanes na dadaanan ng mga motorsiklo sa South Road Properties o SRP ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa CCTO na isusumitin na nila ang panukala sa mayor ng siyudad ng Cebu at sa City Council ng Cebu para sa kanilang mga reaksyon at pag-aproba. Ayon pa sa mga kinauukulan na sa taong ito, ang tanggapan ng CCTO ay nakatala ng mahigit sa 3,900 aksidente mula sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Mayo, kung saan marami nito ay kinasasangkutan ng motorsiklo batay sa kanilang inisyal na pag-aaral. Dagdag pa ng mga kinauukulan na kapag maaprubahan at maipatupad, ang nasabing motorcycle lane ay doon ilalagay sa pinakakanang bahagi ng kalsada ng SRP.
Dapat naman talaga, di ba? Sa Maynila, yan din ang problema. Meron palang reaksyon doon sa pahayag ni Senador Cynthia Villar tungkol sa Only Rice.
Umani nga ayon ng maraming reaksyon, Louie. Pero dito, yung pabor naman ang National Nutrition Council ng Gitnang Kabisayaan o NNC ng Rion 7 na i-regulate ang Only Rice dahil para na rin ito sa mabuting kalusugan ng mga tao. Ayon pa sa Nutrition Program Coordinator ng nasabing ahensya na kailangan kasing hindi sumobra sa requirements ng katawan kung saan isang tasang kanin bawat kain para sa mga babae habang isang tasang kanin at kalahati ang para sa mga lalaki na nasa loob ng 15 hanggang 55 taong gulang. Ang usapin ay nag-ugat bilang reaksyon sa sinabi dati ni Senator Cynthia Villar kamakailan na umani ng samutsaring reaksyon pati na mga negatibong reaksyon na ayon pa sa kanya ay nagpahayag lamang siya ng kanyang opinyon na ang sobrang pagkain ng rice ay nagpapataas ng blood sugar na siyang dahilan ng diabetes. Kaugnay rito ay sinabi rin ng National Nutrition Council ng Rion 7 na maliban sa diabetes bilang epekto ng sobrang pagkain ng kanin ay maaari rin itong maging dahilan ng obesity at pagiging overweight.
Meron palang panibago o karagdagang patakaran para sa franchises ng sasakyan?
Louie, nagpahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 na bukas na sila upang mag-issue ng bagong mga prangkisa. Ito ay dapat lumaan din sa proseso tulad ng pag-endorso ng mga local government units at local transport route plan sa Department of Transportation. Matatanda na nagtatupad ang LTFRB ng moratorium ng pagtanggap ng mga bagong application at petisyon para sa pag-issue ng Certificate of Public Convenience ng mga public utility vehicles noong taon 2003. Ayon pa sa sektor ng transportasyon na hindi namang ang pagsisikip ng trapiko ang dapat tingnan sa hakbangin kundi pati na rin ang kabutihan na maaaring idulot ng pagbubukas ng mga bagong ruta ng sasakyan. Nagdag pa nang nabanggit na ang hakbangin ay maaari ring solusyon sa mga kulurong ng mga sasakyan.
Yun namang loading and unloading, meron din palang panukala tungkol dito sa mga bus.
Nakatakdang magsasagawa ng isang public hearing ang Bus Rapid Transit o BRT Project Implementation Unit sa darating na 18 sa susunod na buwan. Pagkatapos matukoy ang halos 100 may-ari ng mga ari-arian at establisimiento na maaapektuhan sa pagpapatupad ng proyekto. Kaugnay rito ay inimbita sa public hearing ng Cebu City Council ang lahat ng mga stakeholders na apektado sa nasabing pagpapatupad ng BRT project upang talakayin ang panukalang ordinansa kaugnay sa talaan ng mga tao at ari-arian na apektado sa lot acquisition ng BRT project. Samantala, nakatakda rin ang magpapatupad ng BRT project na humingi ng 35 milyong piso ng pondo mula sa pamalaan ng syudad upang gamitin sa pagtanim ng 350,000 na mga seedlings upang maibsan ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Ang nasabing seedlings ang siyang ipapalit sa 2,000 na mga punong kahoy na aalisin sa ruta na dadaanan ng Bus Rapid Transit Project.
Okay, meron pa tayong balita, Nick?
Aluwi, target ng pamalaan ng lalawigan ng Cebu na ibalik ang suroy-suroy sugbo o suroy na ang ibig sabihin ay pamamasyal pagkatapos nitong pansamantalang sinuspinde dahil sa pagkwestiyon ng Commission on Audit. Ayon pa sa Provincial Tourism Office ng Cebu, nanais nilang ipagpatuloy ito at ipapamahala sa pribadong sektor at lokal na komunidad at ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng mga bagong destinasyon sa Cebu at hindi lang yung mga nakasanayang tourist spots tulad ng mga simbahan at iba pang mga heritage destinations. Samantala, tinitingnan ngayon ng bagong upo na Assistant Warden ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang pagbuhay muli ng dance exercises ng mga preso bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Maliban sa sayaw ay tinitingnan din ng nabanggit na makatutulong sa rehabilitasyon ng mga preso ang pagturo sa kanila ng karagdagang livelihood activity tulad ng paggawa ng basket at bag. Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Nick Belgar, sa iyong mga balita.